อลงกรณ์ร่วมเสวนาสภาผู้แทนราษฎรชู5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัยปฏิรูปภาคเกษตรแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรเน้นประรูปสู่เกษตรมูลค่าสูงนายอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนาและบรรยายในหัวข้อเรื่องการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรโดยการเพิ่มมูลค่าด้านการผลิตการแปรรูปและการตลาดรวมกับนายวีรกรคำประกอบประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการนายอุดมศรีสมทรงรองอธิบดีกรมการค้าภายในและมีนายจตุรงค์เพ็งนรพัฒน์เป็นผู้ดำเนินรายการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตการแปรรูปและการตลาดของผลผลิตทางการเกษตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้จำนวน200คนซึ่งจัดโดยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ29สค.ณห้องประชุมสัมมนา B1-1 ชั้น B1 อาคารรัฐสภาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงข้อเสนอแนะและระดมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มมูลค่าด้านการผลิตการแปรรูปและการตลาดเพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลทางการเกษตรและยกระดับรายได้เกษตรกรให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพนายอลงกรณ์กล่าวว่าในฐานะประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอันดับ13ของโลกทำให้สินค้าเกษตรของไทยต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศเป็นหลักโดยเฉพาะวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกเช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ Climate Change การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสงครามรัสเซียยูเครนส่งผลให้ปุ๋ยเคมีน้ำมันเชื้อเพลิงและวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาแพงทำให้ต้นทุนกากผลิตภาคการเกษตรเพิ่มสูงขึ้นการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรจึงต้องขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์และแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนที่เรียกว่าคานงัดเพื่อรับมือกับสถานการณ์ความผันผวนของโลกกระทรวงเกษตรจึงสร้างคานงัดเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนแบบองค์รวมเป็นกลไกแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพภาคเกษตรองค์ไทยจากต้นน้ำถึงปลายน้ำภายใต้5ยุทธศาสตร์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนได้แก่ 1. ตลาดนำการผลิต 2. เทคโนโลยีเกษตร 4.03 3S เกษตรปลอดภัยเกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืน 4. เกษตรกรรมยั่งยืนและ 5.บูรณาการทำงานเชิงรุกกับทุกภาคส่วนโดยมีตัวอย่างคานงัดที่ดำเนินการเช่น 1. การสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอาทิการเจรจาความร่วมมือกับประเทศเวียดนามเพื่อยกระดับราคาข้าวในตลาดโลกถือเป็นความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือของ2ประเทศในฐานะประเทศผู้ผลิตต่อและส่งออกข้าวอันดับที่2และ3ของโลกโดยตั้งกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อร่วมกันสร้างอำนาจการต่อรองราคาข้าวในตลาดโลกหรือการยกระดับความร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียและดูไบในการขยายตลาดสินค้าเกษตรในภูมิภาคตะวันออกกลางแอฟริกาและยุโรป 2. ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดในรูปแบบออนไลน์ออฟไลน์ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรกับกระทรวงพาณิชย์โดยนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์รวมทั้งความร่วมมือกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย3. สร้างโอกาสตลาดใหม่และลดต้นทุนโลจิสติกด้วยแนวทางเชื่อมไทยเชื่อมโลกเช่นกรณีรถไฟจีนลาวขนส่งสินค้าเกษตรไปจีนและร่วมมือกับคาซัคสถานและดูไบในโครงการท่าบกคอสเป็นชุมทางรถไฟบริเวณพรมแดนจีนคาซัคสถานเพื่อขนส่งจากอีสานเกตเวย์ไปเอเชียกลางตะวันออกกลางและยุโรป 4.เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้วยนโยบายเทคโนโลยีเกษตรและนโยบายคุณภาพและมาตรฐานเช่นการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรตะวันเทมศูนย์เนซีทุกจังหวัดโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทยยกระดับการผลิตอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 5. การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างแบรนด์สู่เกษตรมูลค่าสูงเช่นการจัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาอุตสาหกรรมแห่งกรกอร่วมเดินหน้าโครงการ1กลุ่มจังหวัด1นิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหารเพื่อกระจายฐานตลาดและฐานการแปรรูปสินค้าเกษตรใน18กลุ่มจังหวัดครอบคลุมทั่วประเทศและโครงการเกษตรแม่นยำ2ล้านไร่และขยายเป็น5ล้านไร่เพื่อให้สินค้าเกษตรมีตลาดอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นและมีผลิตภัณฑ์เกษตรมากขึ้นจะทำให้ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้น6 ริเริ่มเพิ่มสินค้าเกษตรทางเหลือกใหม่แทนสินค้าเกษตรเชิงเดี่ยวที่มีปัญหาด้านราคาด้วยนโยบายอาหารแห่งอนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดเช่นแมลงโปรตีนพืชสาหร่ายผัมฮาลาล 7. สร้างกลไกขับเคลื่อนแบบบูรณาการทำงานเชิงรุกทุกภาคีภาคส่วนบนหลักการหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ชิพระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคเกษตรกรไม่ไข่ต่างคนต่างทำโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายทุกชุดของกระทรวงเกษตรใช้โมเดลทำงานและองค์ประกอบ4ฝ่าย 8. บริหารด้านอุปสงค์และอุปทาน Supply Side Demand Side Management เพื่อยกระดับราคาสินค้าเกษตรเช่นกรณียางพารามีการลดพื้นที่ปลูก 100,000 ไร่ทุกปีพร้อมกับขยายตลาดใหม่ๆเข็นเดียวกับข้าวที่ปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสมให้ผลผลิตต่ำแต่ลงทุนสูงขาดทุนต่อเนื่องโดยปรับเปลี่ยนไปสู่พืชทางเลือกที่มีตลาดเช่นถั่วเขียวว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และอื่นๆทั้งยางพาราและข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ไทยส่งออกเป็นอันดับ1และ2ของโลกแต่ราคาไม่แน่นอนผันผวนตลอดมาจึงต้องบริหารทั้งปริมาณผลผลิตและตลาดไปพร้อมๆกัน 9. การพัฒนาและบริหารปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตรเช่นเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยและพลังงานยกตัวอย่างในภาวะปุ๋ยแพงได้ส่งเสริมปุ๋ยอินทรีย์และลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์มีการจัดตั้งสภาเกษตรอินทรีย์ PGS แห่งประเทศไทยสำเร็จเป็นครั้งแรกหรือโครงการข้าวอินทรีย์1ล้านไร่รวมทั้งการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อทดแทนการนำข้าวน้ำมันเช่นไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอลเอทานอลแปรรูปจากปั๊มน้ำมันอ้อยและมันสำปะหลังหรือการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีเกษตรเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตต่อ10การปฏิรูปการบริหารและบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านการบริหารราชการแผ่นดินและด้านการให้บริการประชาชนด้วยโครงการพัฒนา22หน่วยงานด้วยระบบดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นและศูนย์นอข้อมูลเกษตรแห่งชาติระบบ Big Data รวมทั้งระบบ NSW และลายเซ็นดิจิตอล Signature โดยตั้งเป้าหมายให้กระทรวงเกษตรซึ่งรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรมของไทยต้องเป็นกระทรวงที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการรับมือกับโจทย์ปัจจุบันและอนาคตตัวอย่างสิบคันงัดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแอร์ระบบองค์รวมเชิงโครงสร้างและระบบเพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรพร้อมกับสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูงในตลาดโลกจะทำให้เกษตรกรและประเทศมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างยั่งยืนอ่านข่าวโดย AI Social Eye Thailand